Skills First, to jsou rozhovory o náboru založeném na dovednostech. První, s kým si o tomto tématu bude povídat, je Milan Novák, CEO společnosti Budko. Milane, můžeš nám zkrátce říct, co to znamená skills-based hiring a proč by to firmy měly řešit?
Na začátku bych chtěl říct, že skills-based hiring není žádná převratná metoda náboru, která by najednou měnila nábor vzhůru nohama. Stále platí, že všechny, já rád říkám, osvícené firmy se soustředí během náboru na kompetence, na kandidáta, na motivaci, na přístup, na hodnoty. A to všechno stále platí. Ale v dnešní době, kdy se ta doba velmi zrychluje, tak tahle metoda nám umožňuje se více soustředit na dovednosti, které opravdu člověk pro danou pracovní pozici potřebuje. Firmy tradičně se dívaly hodně na to, co je v životopise. A soustředili se na to, jak má kdo konkrétní vzdělání, jakou má délku praxe, jestli to jsou 2 roky, 5 let a podobně. A ono to u některých pozic je naprosto relevantní, protože u farmaceuta nebo u architekta nebo u lékaře samozřejmě potřebuješ konkrétní vzdělání a potřebuješ to pro to, abys mohla tu praxi potom vykonávat. Ale v dnešní době je spousta oblastí, kde to konkrétní vzdělání nemusí hrát nebo nemusí být tak určující. No, takže už dneska v oblasti prodeje, v oblasti marketingu, HR, finance, ale dokonce IT, to konkrétní vzdělání nemusí být úplně to určující. Takže skills-based hiring je o tom, že se opravdu snažíme soustředit na to, co je důležité, co opravdu umíme a co vlastně dělá naše uchazeče poté zaměstnance úspěšné v dané pozici.
Co tebe osobně nejvíc oslovuje na tomto konceptu?
Já musím říct, že já už se vlastně 25 let v podstatě zabývám konceptem náboru bez předsudků. A protože si velmi dobře uvědomuji, kolik předsudků máme, když vybíráme k sobě lidi do týmu, jaké předsudky nás brzdí nebo ovlivňují třeba i ve vedení a řízení lidí, tak právě v tom náboru těch předsudků je obrovské množství. A musím říct, že skills-based hiring je zase jedna z těch metod, které nás trošičku směřují tím správným směrem, že od těch předsudků se trošičku jako jdeme dál a snažíme se opravdu soustředit jenom čistě na to, co je důležité. A to jsou jako kdyby konkrétní dovednosti. Takže já konkrétně považuji tuhle metodu jako další pomůcku pro to, abychom předcházeli předsudkům, které během náboru se bohužel neustále objevují.
Ty si říkáš, že to vlastně není úplně nový koncept, tak kdy jsi setkal poprvé s takovýmhle přístupem, kdy vlastně jste se zaměřovali spíše na dovednosti než na tituly a školy studované?
Tak ono, v tom našem oboru je to hrozně na snadě, jo, protože v rekrutmentu, v HR, já musím říct, že vlastně celý život pracujeme s lidmi z různých oborů, že máme i u nás ve firmě lidi, kteří studovali i to HR, samozřejmě logicky, ale psychologii, právo, někteří studovali marketing, někteří se zaměřovali na humanitní studia, někteří jsou učitelé, třeba jako já a podobně. Takže já vlastně se tím setkávám celou dobu a nikdy vlastně pro mě to, co člověk studoval konkrétně, jestli měl z něčeho nějaký konkrétní doktorát nebo něco takového, nebylo pro mě až tak jako zásadní, jako to, jak ten člověk by zrovna na tu danou pozici mohl být vhodný. A sledovali jsme samozřejmě ty klíčové dovednosti, které ten člověk pro tu danou práci potřebuje. Ale já už jsem se v minulosti setkal i s tím, že moje finanční ředitelka, první finanční ředitelka, kterou jsem měl, tak měla doktorát z antropologie, ale během své kariéry se vlastně dokázala přeorientovat na finance a dneska vlastně je finanční ředitelkou, bych řekl, par excellence a funguje to velmi dobře. My jsme dokonce v rámci Budkolu jsme si dělali krátkou studii posledních, řekněme, umístěných kandidátů a je hrozně zajímavé vidět, že více než polovina z nich dneska dělá jinou práci, než tu, kterou studovala. Takže být připraven na to, a ono to je prostě asi jako standard, že to, co člověk vystuduje, nemusí nutně vždycky vlastně potom celý život dělat. To už prostě v dnešní době je prostě naprostý standard, naprostý normál a my k tomu musíme tímhle způsobem přistupovat.
Myslíš si, že jsou na to firmy v Česku, potažmo v Evropě připravené, nebo jsme spíš pořád v zajetí takového toho tradičního přístupu?
Já myslím, že jsme tam hodně v tom zajetí. Já myslím, že sama víš, že prostě se potkáváme velmi často s manažeři, který studují životopis opravdu do posledního detailu a přichází takové ty klasické komentáře. No ale ona tady po studiu dvakrát změnila zaměstnání, tak to bude fluktuant. A nebo naopak máme situace, jo, kdy se ten manažer dívá, ten je hrozně dlouho u jedné firmy, ten nebude zase dostatečně flexibilní, nebo je, ta studovala psychologii, já tady nechci mít psychologickou poradnu. Takovýchhle komentářů, se kterými se potkáváme dnes a denně, je neuvěřitelné množství. A vlastně to jenom ukazuje na to, že se ti lidé nesoustředí na tu konkrétní dovednost, ale opravdu usuzují, předjímají něco z životopisu, co ale vlastně jako o tom kandidátovi nemusí být dostatečně vypovídající. Takže opravdu spíš se setkávám s tím, že firmy s tím ještě dostatečně nepracují a velmi často, když hovoříme s manažery o tom, koho vlastně potřebují nebo jim představujeme kandidáty, tak se snažíme tady tyhle předsudky co nejvíce vysvětlovat a snažit se jim jako říct, jaká je ta opravdová pravda a na co by se teda jako soustředit měli.
Tak pojďme teda těm firmám říct, jaké jsou ty hlavní důvody, které z toho pro ně můžou plynout.
Já musím říct, že hlavně je to o kvalitě náboru. Já si myslím, že ve chvíli, kdy ta firma sama pochopí, co je pro ní důležité, a tím to celé začíná, protože tohle si myslím, že celá řada firm nemá úplně zmapovaný. Nemá zmapovaný, jaké dovednosti jsou pro ně důležité dnes, ale hlavně nemá vůbec zmapované dovednosti, které bude potřebovat zítra, takzvaně. Protože ta doba se velice rychle mění. Takže já bych určitě firmám a tak, jak se s nimi bavíme, doporučil, aby si nejdříve udělali takovou analýzu svých dovedností konkrétních, které vlastně dělají úspěšné jednak ty jejich zaměstnance, tak tu firmu samotnou a na základě toho vlastně upravit to výběrové řízení a ten nábor tak, aby jsme se opravdu soustředili na to, co je důležitý. A posuzovali teda ne podle toho, jestli ten člověk má 5 nebo 7 let praxe, ale podle toho, co opravdu odvedl, jakou práci dělá a jestli je v té dovednosti dobrý, anebo jestli se v té dovednosti dokáže dál rozvíjet. Protože i tohle musí ta firma být schopna poskytnout nebo vytvářet to prostředí pro to, aby se ty lidé v tomhle rozvíjeli dál.
Máš třeba nějaký konkrétní příklad firmy, která přešla tady o ten Skills First přístup a mělo to pro ně zásadní pozitivní dopad?
Já musím říct, že jsem se nedávno, teda na konci roku, potkal na jedné konferenci s německou firmou, nebo firmou působící v Německu, s manažerem, HR manažerem, který mě popisoval ten jejich přechod na skills-based hiring a na skills-based organization jako celek, protože opravdu procházel tu taxonomii těch dovedností, velmi dobře ji popsal a sám si nabíral, tak aby to ukázal i těm svým manažerům, sám si nabíral do svého týmu na základě teda této metody nebo tohoto přístupu. V podstatě totálně zrušil životopisy. Ten náborový proces a ten výběr byl postavený na tom, že ti lidé, kteří se hlásili, tak on nechtěl vidět životopisy. Postavil to na dotazníku, který ti lidé vyplnili, potom na pohovoru, který byl samozřejmě jako velice dobře strukturovaný, ale byl zaměřený na kompetence, byl zaměřený na dovednosti a vlastně už na té konferenci tam vzal ten příklad kolegyně, která seděla vedle něj a říkal, no a tady tuhle kolegyni jsem nabral na základě tady tohoto přístupu. Takže to jsem viděl jeden z těch příkladů, kde opravdu se tomu člověk věnoval úplně od začátku a velmi podle mě podrobně si popsal tu cestu k tomu, jak ten skills-based hiring vlastně udělat i v rámci vlastní organizace. A tím, že tenhle příklad přivedl dalším a ukázal dalším manažerům, tak dnes ta firma vlastně nabízí, nebo nabírá lidi i do ostatních funkcí, do ostatních částí biznesu tímto způsobem. Takže snažili se ten životopis úplně odstranit. To, jestli je to dobře nebo špatně, to řekne čas, ale myslím si, že to je velice zajímavý postup pro to, aby člověk opravdu ty předsudky opravdu hodil stranou a díval se na to, co je důležitý.
Čekal tě třeba něco o nějakých číslech, třeba kolik lidí mu prošlo z té první fáze, z té dotazníkové nějakou pohovoru?
Tam bylo zajímavé to, že vlastně celý ten proces, ty čísla byly podobné, jako kdyby vlastně hodnotila životopisy, akorát, že prostě tam ty životopisy nebyly. Zkrátka dobře, takže počet přihlášených na inzerát, který teda byl klasicky na pracovních serverech, počet lidí, kteří vlastně nějakým způsobem absolvovali ten dotazník, tak si to můžeš vlastně přeložit do toho, to byla ta preselekce, to byl ten pre-screen a těch pohovorů, ten počet pohovorů nebyl jiný, než vlastně jako by měl za normálních okolností. Takže v tomhle ohledu poukazoval na to, že se tam vlastně nejednalo o žádný jako zásadní rozdíl. Spíš rozdíl byl v tom, že se opravdu soustředil jenom na určité dovednosti, které od toho člověka potřeboval. A zcela jednoznačně řekl, že by vlastně tu kolegyni možná na základě životopisu asi odmítlo, protože to byla stevardka nebo letuška nebo něco takového a možná mohl mít předsudek v tom směru, že tenhle člověk by třeba v HR jako neměl tu danou dovednost a praxi, ale naopak ukázalo se, že ona byla v tomhle a je evidentně v tomhle velmi, velmi dobrá.
Jaké jsou většinou takové největší bariéry pro firmy, které chtějí toho ten přístup zavést?
Je to pravdu o těch předsudcích, které v té firmě jsou, protože on to musí nejdříve opravdu ten management přijmout, že ty předsudky má. A já zrovna nedávno bavím s jedním CEO, který přesně jako životopis je pro něj jako obrovský jako zásadní moment, na kterém tráví hromadu času a studuje prostě téměř slovíčko, slovo od slova. Ale to si myslím, že není ta cesta. Ve chvíli, kdy prostě pochopí, že vlastně to může být trošičku jinak, že my můžeme se o tom kandidátovi dozvědět víc, pokud prostě budeme s ním více mluvit, anebo prostě možná ho podrobíme některým jako testování zajímavým nebo dotazníku, že možná z něj vytáhneme věci, o kterých on si myslí, že ten člověk nemá. Ale to, co si myslí, prostě nemusí být pravda. Takže je to podle mě cesta. Je to cesta k tomu, aby ty firmy si nejdříve vlastně tohle dokázaly zvědomit sami u sebe a říct, ale buďme trošičku v tomhle otevřenější. Dnes se nám velmi těžko hledají lidé do těch pracovních pozic, ale na základě čeho možná odmítáme ty, kteří by byli prostě našimi budoucími talenty a možná by tu firmu vedli k zajímavým hospodářským výsledkům.
No. Zajistě třeba i nějaké firmy, které tento přístup naprosto odmítají a nyní můžeme to tam zavést?
No, tak říkám, zatím je jich jako relativně dost, protože zatím se s těma firmama bavíme o tom, jestli by ten přístup nezměnili, tak oni zatím samozřejmě uvažují o tom, že si to nedokážu úplně představit. A myslím si, že to je jako cesta nějaké edukace a jak jsem říkal, zvědomění si toho, že se ten nábor dá dělat i trošičku jinak, ne na základě toho, kdo má jakou fotku na LinkedInu. My jsme měli situace a musím říct, že já jsem vlastně zmínil velmi dobrý příklad z Německa, tak zmíním i velmi zase obrácený příklad z Německa, kde naopak ve dvou případech u dvou klientů jsme měli situaci, kdy byli nesmírně rigidní jako v tom, jako co v tom životopise je a vlastně nechtěli se vůbec ani bavit o tom, jako že by toho kandidáta jako chtěli nebo měli vidět, protože říká, ne, tenhle kandidát má tohle v životopisu a podobně, ale říkám, někdy je to až úsměvné, na základě čeho vlastně usuzují, jestli ten kandidát je vhodný nebo ne. Jo. Byla takový ten klasický souhrn na LinkedInu, kde jeden z těch manažerů říká, no ale já tam cítím, jak je ten člověk ambiciozní a to nejsou ty typy lidí, které chceme, jo, ale na základě čeho. Jo. A to je přesně vždycky ta moje otázka. Já si myslím, že bude záležet hodně i na nás, na expertech k tomhle oboru, abychom o tom s manažery diskutovali a těm firmám vysvětlovali, že si možná taky můžou přicházet o velice zajímavé lidi z trhu.
Vzpomeňuji si ty ze své historie na někoho, koho jsi nabral na základě skill a ne na základě právě třeba vystudovaných škol a backgroundů.
Já se usmívám, protože mě napadá samozřejmě můj vlastní příběh, protože já, když jsem nastupoval do personální agentury, které jsem začínal před 25 lety, tak ten důvod, proč jsem tu práci dostal, si myslím, že byl právě na základě toho, že to bylo jako skills-based pohovor, protože oni v té době vlastně zvali na pracovní pohovor úplně kohokoliv, kdo prostě se přihlásil. Takže já, když jsem se potom zpětně díval, jak vypadal můj životopis, tak dneska bych mě asi jako 99% firm si vůbec ani nepozvalo na pohovor. Pozvali si mě, protože si zvali opravdu každého, takže neřešili vlastně ten životopis. Byl jsem součástí toho výběrového řízení a na tom výběrovém řízení se zjistilo, že jako učitel angličtiny a tělesné výchovy bych mohl třeba být jako mít dovednosti jako člověk v oblasti rekrutmentu a už jsem u toho 25 let zůstal. Takže to je pro mě i takový jako vnitřní důkaz toho, že osobní důkaz toho, že to funguje a že vlastně asi bych se vůbec téhle práce nedostal, kdyby ten člověk, který tehdy mě měl na pohovoru, mě posuzoval na základě toho, jak dobře nebo špatně jsem měl napsaný životopis.
Ty jsi to částečně zmínil, ale jak může firma přejít na tento přístup, na skills-based hiring? Je to určitě dlouhodobý proces, ale jaké můžou být ty první kroky, které začne dělat?
Dneska existuje takzvaná taxonomie dovedností, že si opravdu firma může, tak jak mimochodem spousta firm si tvořila kompetenční modely a podobně, takže ona i spousta firm v tomhle ohledu už udělala kus práce. Tohle je možná ještě jako větší drobnohled na věci, které opravdu jako člověk potřebuje. Takže udělat si analýzu opravdu jako konkrétních dovedností, které v té firmě jsou potřeba, jsou nutné a které budeme potřebovat rozvíjet. Jo, my dneska opravdu je těch materiálů k dovednostem relativně hodně. World Economic Forum každý rok vlastně ukazuje Future of Jobs a ty jednotlivé dovednosti jsou tam velice dobře popsané. Je velice dobře popsané to, co je důležité dnes a co si myslí, že budou ty dovednosti do budoucna. Musím říct, že věci, jako je analytické myšlení, jako je odolnost, nebo určitá flexibilita, leadership, ale jsou tam samozřejmě i takové ty hard skillové záležitosti technologického a technického rázu, hlavně teda dneska spojené s AI. A ono, my když si to nějakým způsobem více specifikujeme v rámci firmy, tak potom je to pak by na to měl následovat ten druhý krok, kdy si řekneme, dobře, máme jasně definované dovednosti, které dnes potřebujeme a které budeme potřebovat do budoucna. Pojďme se opravdu na ně konkrétně zaměřovat při tom náborovém pohovoru.
Jak konkrétně může vypadat ten náborový proces, který je založený na dovednostech?
Může se vzít ten příklad toho kolegy, kterého jsem zmiňoval v Německu, kde opravdu více třeba dotazníkovým způsobem, dneska se to dá dělat přes AI, dneska se dá použít avatar, dneska se dá použít jako celá řada jako automatizačních nástrojů. To nemusí být takový jako dotazník toho starého typu. Můžeme to samozřejmě oživit, anebo to opravdu může tu preselekci dělat samozřejmě člověk, což je jako ještě o to příjemnější nebo osobnější. Ale soustředit se opravdu na to, že hned od začátku testují dovednosti, které jsou prostě pro tu danou pozici potřebné. A ty já si nějakým způsobem vyhodnocuji, samozřejmě pak to spojuji s těma věcma, které jsou pořád důležité. Už jsem to na začátku zmínil, motivace, hodnoty, všechno tohle se nevylučuje. Jenom v tom zaměření se opravdu díváme na věci, které jsou důležité, protože zase častou chybou, a zase sama to znáš z praxe, ono ve chvíli, kdy vidíme inzerát od firmy, kde chtějí, já nevím, hlavního účetního a tam vidíš ten seznam požadavků a toho, co všechno ten člověk umí, ale pak on ten člověk přijde do práce a zjistí, že dělá prostě možná 20% toho, co je na tom, v tom pracovním inzerátu. Takže opravdu si v tomhle udělat jasno, protože pak i dochází k takovým jako nesrovnalostem už během toho výběrového řízení. Kdo se přihlásí a řekne, no, ale tady jste mi slíbili tohle, já vlastně dneska dělám nějakou transakční roli. Tak ono, tyhle analýzy pomáhají firmám jako si to uvědomit a do toho výběrového řízení to potom zařadit a zařadit to buď samozřejmě přes ten tým náborářů nebo personalistů, případně dneska už opravdu se do toho dají zapojit i technologie a jsem až zaskočený, jak dobře dokážou ty technologie pomoci.
Možná tím teď navážu další otázku, protože slyšela jsem už názor, že vlastně náboráři potom budou pálit spoustu času na nevhodných kandidátech, tak vlastně jak k tomu předejít, aby to neznamenalo jenom další workload pro náboráře.
Já myslím, že tady ten předvýběr, který může být postavený na tom, že máme a můžeme používat automatizační nástroje, že ty technologie nám k tomu pomáhají, můžou naopak těm lidem v náboru, personalistům, rekruterům, headhunterům jako významně pomoci, že vlastně už jako na začátku přes chatboty, voiceboty, prostě avatary, my můžeme už nějakým způsobem začít s tím člověkem, s tím uchazečem o zaměstnání ten celý proces dostat do nějaké první fáze a možná právě už během té první fáze se ukáže, jestli ten člověk jako je vhodný nebo není. Takže myslím si, že ten workload nebo ta opravdu ten objem té práce, který ten člověk může mít, může být nějakým způsobem částečně automatizován. Na druhou stranu víme, že lidé mají rádi ten osobní kontakt a ten bychom neměli zapomínat, protože ta zkušenost toho kandidáta by měla být samozřejmě co nejpozitivnější. Pak jsou k tomu samozřejmě zase jiné pohledy a přístupy, že u nové generace to takový problém není, že naopak by si to rádi nejdříve třeba vyzkoušeli na nečisto ten pohovor a podobně. Takže tady tyhle nástroje si myslím, že jim jako k tomu vlastně jako můžou pomoct a my můžeme tím pádem jako daleko rychleji možná i zprocesovat relativně velké množství lidí. Nehledě na to, že ty technologie automatizační a voiceboty pracují prostě 24 hodin, 7 dní v týdnu, tak i tohle jako ušetří spoustu práce a pro uchazeče je to vlastně místo, kdykoliv se může hlásit na jakoukoliv pozici.
Mm-hmm. Ještě jedno důležité téma, rekruteři tomuhle mohou být třeba naklonění, ale jak získat na svoji stranu i hiring manažery, kteří jsou třeba právě zvyklí dívat se na to, co ten člověk vystudoval, jakou má za sebou praxi, jak vlastně je přesvědčit o tom, že tenhle koncept je dobrý?
To je dlouhá cesta. Kdybych věděl tak a mávnul nějakým kouzelným proutkem, tak bych to udělal hned, ale cítím sám z komunikace prostě s manažery, že je to o vlastně nějakým způsobem opravdu edukování o tom, co vlastně dneska, co dnešní doba jako přináší a jaké důležité nové metody my bychom jako měli řešit, o čem bychom se měli bavit, jak vlastně ten celý proces zjednodušit na jedné straně, ale vlastně zpřesnit a zkvalitnit na té straně druhé. A pokud tohle manažeři pochopí, tak si myslím, že je to správná cesta k tomu, aby se daleko rychleji a lépe potkávali správní kandidáti se správnými zaměstnavateli.
Mm-hmm. Pojďme to uzavřít, kdyby si měli jednou větou říct, proč je tady ten přístup důležitý, tak co by to bylo?
Ten přístup je důležitý proto, aby nám odstraňoval předsudky a dostával nás ke kandidátům rychleji a lépe a zlepšoval kvalitu náboru celkově a toho, že jsou lidé úspěšní v pozicích, na které se hlásí.
Mm-hmm. Je ještě něco důležitého, co jsme nezmínili, co si myslíš, že je potřeba říct tady?
Já si myslím, že já jsem obecně rád, že to téma se diskutuje. Jsem rád, že v rámci Good Callu je to jedno z vlastně stěžejních témat tohoto roku. Protože jsem opravdu přesvědčen, že ten trh práce se natolik mění, že tady tenhle nástroj může být prospěšný pro to, aby se rychleji a lépe, jak jsem říkal, potkávali firmy s vhodnými kandidáty a vhodní kandidáti měli daleko více příležitostí a byli v těch dovednostech, které dělají, se dále rozvíjeli a byli v tom šťastní a úspěšní.
Tak jo, děkuji za rozhovor a příště se zase můžete těšit na další hosty, se kterými si budeme ještě více do detailu povídat o náboru, který je zaměřený na dovednosti.